Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Антикорупцијската комисија ја побара документацијата за кинеските вакцини. Прво ќе ја види, па потоа ќе одлучува дали ќе покрене постапка. Се очекува финализирање на предлогот недела да биде неработен ден. Од предлогот незадоволни и работодавачите, и синдикатите. Градоначалничката на Битола бара извинување од опозицијата, која пак ја обвини дека со општински пари плаќа адвокати за личните спорови.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Антикорупцијска комисија ја чека документацијата за кинеските вакцини, па потоа ќе донесе одлука дали ќе покрене постапка. Обвинителството и финансиската полиција засега само ги следат информациите за набавката. Во меѓувреме, кинеските вакцини никако да пристигнат во Македонија. На оваа тема, Марија Митевска.
Си уште не се знае кога кинеските вакцини ќе пристигнат на македонско тло. Но ни се знае ни дали патот по кој првично тргна министерот за здравство Венко Филипча за нивна набавка бил погрешен и дали ќе одговара. За сега само Државната комисија за спречување на корупција се активираше и побара од Министерството за здравство да им биде доставена целокупната документација за набавката. Од Министерството за здравство рекоа дека ќе ни овозможат пристап до документацијата, па потоа ќе донесем одлука дали ќе се покрене постапка за случајот. Лавирите имено објави дека комуникацијата меѓу македонската влада со Синофарм се вршела преку кинеската фантом фирма Starby International, која нема никаква врска со фармацевска ниту медицинска дејност. По јавноста останаа неодговорени прашањата за тоа која е фирмата Starby International, преку која бил остварен контакт уште на 25 декември минатата година и за колкава цена за набавката на вакцините се преговарало. Јавното обвинителство во изминатите денови остана немо на повиците на Антикорупцијска комисија, дека треба да се вклучат во процесот и како и предходно повторно за РСЕ, соопштија дека очекуваат надлежните институции да им ги достават своите наводи за евентуално сторените кривични дела. Овој пат во одговорот додадоа дека нивната задача според законот е да гонат сторители на кривични дела. Но доколку институциите, во чиј делокруг на работа е откривање на кривични дела и нивни сторители, не постапат согласно нивните надлежности, тогаш обвинителството ќе постапи согласно член 41 став 2 од Законот за кривична постапка, односно јавниот обвинител сам ќе го преземе секое действие потребно за откривање на кривичното дело и откривање и гонење на неговиот сторител, за кое со закон е овластено Министерството за внатрешни работи и финансиската полиција, се вели во одговорот на обвинителството. Од управата за финансиска полиција, слично како и обвинителството, вело дека бутно ги следат настаните информациите кои се поврзани со нивната надлежност, при што како што наведуваат преземањето на действија во сите случаи, независно од тоа за што се работи, зависи од самите индиции, информации и други факти и околности кои се однесуваат и кои ги подкрепуваат наводите поврзани со случаите. Од управата и неодредено одговараат дали покренале постапка за случајот, туку наведуваат дека согласно законите за кривична постапка и за финансиска полиција, действијата кои ги преземаат во предистражна постапка секогаш се вршат во координација со надлежен јавен обвинител. Доколку во определените случаи се оцени дека постојат основи на сомнение или основано сомнение за сторено кривично дело од надлежност на управата, истата врз основа на добиена наредба од надлежен обвинител или подобиена кривична пријава, како и по службена должност, презема действија за истражување и за истите действија ги известува надлежниот јавен обвинител, се вели во одговорот за РСЕ од управата. Филипчи премиерот Зоран Заев изјавија дека при напорите да се обезбедат вакцини против ковид е направено се, но ништо на незаконски начин.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Деновиве се очекува финализирање на предлогот недела да биде прогласен за неработен ден. Имплементацијата е предвидена за во септември. Од предлогот незадоволни се и работодавачите и синдикатите. За едните не е време за ваква мерка, другите пак реагираат за исклучените дејности. Каков ќе биде ефектот од ваквото законско решение, од прилогот на Владимир Калински.
Во Македонија работници вработени во дејностите како трговија, угостителство, туризам, градежништво и други работат и по 7 денови во неделата и поради тоа немаат доволно време да му посветат на своето семејство или на социјалниот живот. Некои работници за тоа добиваат паричен надомест, но некои не. Владата во својата програма вети дека денот недела ќе биде неработен со цел унапредување на правата на работниците во Македонија. Сепак во изминатиот период представниците на власта најавуваат дека во конечното законско решение ќе бидат исклучени работниците во одредени дејности. Некои од последните најави на Министерството за труд и социјална политика се дека е направена листа од 36 дејности кои треба да работат во недела. Во јавноста за најавената мерка се отворија повеќе прашања, меѓу нив и за тоа дали и колку законот ќе има ефект доколку бидат исклучени работници од одредени дејности. За некој пак се отвора дилема дали ако недела биде неработен ден за сите работници, работодавачите во одредени дејности ќе отпуштаат работници. Представници на синдикатите велат дека овие закани им се познати и сметаат дека тие не се реални, додека според работодавачите постојат шанси некои работници да останат без работа доколку недела стане неработен ден за сите. Според Иван Пешевски, председател на Синдикатот за градежништво при Сојузот на синдикати на Македонија, ССМ нема да се согласи со толкав број на исклучени дејности, бидејќи сметаат дека во таа листа треба да бидат само оние кои мораат да работат во име на граѓаните, како полиција, армија, брза помош, пожарна.
Голем дел од работниците ем работеа во недела, ем не им беше исплатено за недела. Затоа како сојуз на синдикати на Македонија сметавме дека тие луѓе треба да се одморат во недела, затоа што на нив не им беше проблем да земат дневница зголемена во недела, туку баш со фамилијата да си седа дома, како во некое минато време кога работникот одмараше.
Вели Пешевски. Од друга страна, според председателот на Конфедерацијата на работодавачи Миле Бошков, состојбата околу актуелниот предлог во моментов не е соодветна за бизнисот, економијата и социјалната состојба, како што вели и поради пандемијата и поради генералната економска состојба.
Ние не сме во можност да издржиме да не работиме уште еден дел во неделата. Апелиравме дека не е моментот добар и дека ние не се наоѓаме во една таква социјоекономска положба за да можеме да прифатиме или да издржиме една ваква состојба.
Вели Бошков. По завршувањето на разговорите меѓу бизнисот, синдикатите и власта се очекува јавноста да го види целосниот текст на предлог законот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Градоначалничката на Битола Наташа Петровска се пожали дека од опозицијата ја измислуваат најразлични надимаци, но дека нема да дозволи лажно да ја обвинуваат дека со општински пари плаќа адвокати за лични спорови. Се работи за лажна вест која беше објавена на Facebook страница администрирана од советници во опозицијата, за која таа пак преку адвокат побара извинување. Од Битола известува нашата дописничка Жанета Здравковска.
Ме нарекуваа фараонката, билјарката, тикварка, трајанка, ќе го истрам сиот простотила, но нема да дозволам да кажуваат дека ништо не сум сработила и невистинито да ме обвинуваат дека со општински пари плаќам адвокат за лични спорови, рече градоначалничката Наташа Петровска, онлайн одговарајки на советнички прашања. Таа не посочи кој е обвинува, но можеше да се заклучи дека се однесува на независната група поинаку, кои пред месеци половина на нивната Facebook група Битолски проблеми напишаа дека адвокатот кој е платен од пари на општината, која е наситена, побарал од нив извинување по објава за информација за Петровска што излезе дека не е точна.
Сведоци бевме на еден куп извинувања, но за жал во фондот ќе бараат нови извинувања. Затоа на оние кои што поинаку се извинуваат, барам да се извинат дека со општински пари оплаќам адвокатот за лични спорови, бидејќи како ја имам потребната документација и тука, дека тоа не е така, и дека фактурата исплатена ја имам пред датата на нивното обвинување, да се извина.
Рече Петровска. Од поинаку советничката Габриела Илиевска на седницата која беше онлайн на Zoom се вклучи додека се возеше во возило и рече дека нема да ја прашуваат ништо Петровска зашто и ништо не сработила.
Абсолутно немаме намера ниту да ја прашаме ништо Петровска, ниту сакаме да слушниме што има да ни кажи, бидејќи на 6 месеци пред избори не може да ни објасни зошто 3,5 години ништо не сработи во градот. Не може да ни објасни зошто беше толку арогантна и воопшто не соработуваше со совниците во Советот на Општина Битола и не сакаме да слушаме како ќе ни се фали дека нешто сработило, а и самите знаеме дека градот пропаѓа.
Едно од многуте несогласувања меѓу локалната власт и поинаку настана на 10 декември 2020 година, кога градоначалничката Петровска се разболе од коронавирус. На Facebook страницата Битолски проблеми, чии администратори се советниците од поинаку, беше објавен пост на битолчанката ДЖ дека на инфективното одделение во Битола беа преместувани пациенти болни од COVID-19 со изговор дека се реновираа всушност за да се ослободи целиот спрат за да лежи градоначалничката, што е страмота. Ова поттикна лавина од коментари и обвинувања на адреса на Петровска. Следниот ден истата битолчанка објави дека се работело за лажна вест и се извини на својот профил, но тоа не беше пренесено и на групата Битолски проблеми. Дури по месеци половина на 29 јануари година во Facebook групата Битолски проблеми го објави извинувањето или демантот на битолчанката, откако преку правен застапник на Петровска добија барање, како што го објавија постот со обвинување од член од нивната група. Така според законот за граѓанска одговорност за клевета и наврета да го објават извинувањето од истиот член, но објави и коментари дека адвокатот е платен со пари на општината. Тоа Петровска го демантираше.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со 4 представи и 2 меѓународни проекти кои силно ја крепат идејата за продуцирање независен или алтернативен театар, со да го поздравиш и да ми го бациш како темелник да се говори смело и гласно од сцената, Артопија само за половина декада успеа да се наметне како искрен концепт за артикулација на гневот на младите против негативните обштествени појави. Еве што вели за тоа продуцентот Филип Николовски во прилогот на колегата Лјупчо Јолевски.
Идејата и потребата за создавање и продуцирање независен или алтернативен театар постои одамна во новие простори. Уште во 70-те години на минатиот век оваа форма на делување иницирана тука на овие простори во на Балканот и со одредени подеми и падови успешно обстојува до денес. Артопија е само логична генеза на овој развоен процес и искористувајќи го театарот како медиум, олицетворува крик на група млади луѓе против негативните општествени појави, ако можеме така се изрази. Идејата за Артопија не бликна по балтазаровски стил, туку е сплет на околности, одлоши обществени дејанија, гнев и креативна инспирација, сето тоа да гласно се изговорим пред публика. Приказната беше започната уште пред формално се формира Сдруженијето. Ние, една група млади ентузијасти, Бојан Кирковски, Наташа Петрович, Нена Митевски, Симона Спировска и Мартин Јордановски од Театарот за деца и младенци, јас и уште еден наш пријател Радослав Гугушевски, група со исти или слични ставови и погледи на свет, функционираше, сработуваше и се дружеше уште пред формално да добие печат и статут. Сепак во март 2016 решивме герилскиот начин на функционирање да го институционализираме, нудејќи искреност во изразот и отвореност за соработка. Оваа приказна ја препозна и прифатија и луѓето од пелата, театарска, па и воопшто културна пела. Но секако и публиката, која е наш главен мотиватор и поддржувач во оваа работа. Тоа е очигледно приказна која ќе потрае. Иако поминаа 5 години, околу 80 изведби имаме до сега, повеќе од 7000 гледачи, домашни и странски и меѓународни фестивали и награди освоени на нив. Меѓутоа, целоста на текстот е прилично свежа, би рекол како лепче извадено што туку отпурно. А искреноста во изразот се уште боде во очи на оние кои крираат неразумни политики. Публиката се уште препознаа таа емоција и тој стат. Така да представата ќе трае. Пратејќи ја ситуацијата во соседството, сваќаме дека да го поздравим стопорот само е стоел на во поширок балкански контекст дури. Тоа секако ќе го продолжи животот на представата, но ќе отвори и можност и тоа да биде креирана и од други творци кои во моментот си засега дистите јадов. Што се несе од нови изведби тука кај нас, во меѓувреме Артопија дој Прилова, Симона стана мајка, останатите од екипата стаја Вуйковци и тетки. Па по надминување на рехабилитационниот период планираме враќање на сцена. Секој се надеваме дека и COVID лудилото ќе помине наскоро и ќе можеме да продолжиме со регуларна репертуарна динамика и студиски капацитети.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.